Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V letošnji pomladi se na mnogih kmetijah srečujejo s težavo prenamočenosti. Še posebej je ta težava zelo velika na Ljubljanskem barju, kjer trenutno še vedno ostrajajo poplave. Ampak tako ni bilo samo v minulih dneh, ampak se je tako stanje pravzaprav nadaljevalo že vse od lanskega poletja, od tistih avgustovskih poplav. Nekaj časa ni bilo vode, potem spet. Problematika se iz leta v leto slabša in vsi pozivi, tako kmetov kot tudi drugih strokovnjakov, da je potrebno vendar nekaj narediti na področju čiščenja, tako Ljubljanice kot jarkov, ostajajo brez odgovora. Naš prvi gost v današnji nedeljski oddaji je gospod Drago Stanovnik, bivši župan Brezovice, sicer predsednik občinskega društva podeželske mladine in družin Brezovica in še bi lahko našteval, ker ste, gospod Drago, zelo aktivni v vaši skupnosti. Najprej en lep pozdrav.
Ja, prav lep pozdrav vam in pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako vi, gospod Drago, vidite problematiko vse večje poplavljenosti Ljubljanskega barja v zadnjih letih?
Tukaj je potrebno pogledati nazaj v zgodovino. To je bil problem od nekdaj, vendar se je nekoč reševal tako, kot se rešuje v drugih državah. Slovenija pa je izjema tudi na tem področju, da zasipa kanale s tem, ko jih ne vzdržuje, medtem ko druge države kanale za plovbo kopljajo. Zato, ker praktično hranijo. Jaz se spominjam svojega očeta, ki mi je veliko krat rekel, da je bila plovba do Vrhnike in da so iz opekarn na Vrhniki s čovni vozili opeko za gradnjo barjanskih vasi. Prav tako je tukaj tudi še Bregovska pot, ki je služila za dovoz, dostop, glavni dostop do Vnanjih goric in Notranjih goric. In na podoben način je to problematiko opisoval tudi Žival Vazor in pa potem tudi pred 200 leti so reševali. Vendar pa zadnje, ko je pač samostojna Slovenija oziroma ko je Jugoslavija, se je pa to opustilo in namensko dejansko izkoriščalo Ljubljansko barje za tiste, ki na Ljubljanskem barju ne živijo in pridejo sem samo zato, da ga izčrpavajo oziroma da v zadnjih letih na račun poplav vlečejo evropska sredstva.
Ampak že vsak malo večji, malo obilnejši padavinski dogodek, prav zaradi nečiščenja te infrastrukture, ki je bila zasnovana, ki obstoja in ki zdaj pravzaprav počasi se zasipa, povzroči, da so njive nemogoče obdelati, da na travnike ni mogoče. Kmetje pravijo, da Ljubljanica oziroma na tistih mestih, kjer bi morala biti očiščena, ni bila očiščena že več kot 60-70 let. Je to res?
Je res, še enkrat sem vrnil zgodovino, vendar v čas osamosvojitve in ustanovitve lokalnih skupnosti. Takrat smo več sodelovali z ljudmi in tudi župani občin Brezovica, Borovnica, Vrhnika in pa Log Dragomer pisali skupne izjave in zahteve na pristojne državne službe in tudi dobili obljube, vendar je pa potem to zvodenelo in ko sem kot predsednik turističnega društva Lokvan in sedaj kot predsednik občinskega društva podeželske mladine in družin Brezovica prosil lokalne skupnosti, da podprejo, sem imel občutek, da se bojijo delovati po zdravi pameti in da nekako gledajo na svoje koristi v prihodnih letih in so se izgovarjali, da to ni njihova pristojnost. In s tem so praktično zanemarili bistvo svojega dela. Oni bi morali kot lokalne skupnosti zagovarjati interese lokalnega prebivalstva, ne pa lokalno prebivalstvo pozabiti in slediti, ne vem, evropskim ali kakšnim interesom ali pa samo svojim interesom.
Ja, gre predvsem za interese tako imenovanih naravovarstvenikov, ki Ljubljansko barje, ki leži zelo blizu Ljubljane, izkoriščajo za svoj namen.
Ja, še enkrat bom povedal, da pred ustanovitvijo Krajinskega parka Ljubljansko barje sem vodil delovno skupino za gospodarstvo in turizem in prav tako je bil kolega, ki je vodil delovno skupino za kmetijstvo in gozdarstvo in že takrat sva oba občutila to zapostavljenost in interes drugih teh skupin za varstvo narave in druge, da dejansko s tem z razglasitvijo Krajinskega barja zadušijo tako turizem in gospodarstvo, kot tudi kmetijstvo in gozdarstvo na področju Ljubljanskega barja s hribovitim zaledjem. In to mi je prav že takrat bilo, mi ni bilo prav in prav zaradi tega tudi nisem podpisal dogovora na Igu za Krajinski park in zato, ker pač niso, so bili gluhi za naše zahteve, za zahteve ljudi na barju.
Ta gluho se zdaj nadaljuje. Omenili ste plovnost. Recimo vem, da je bila pobuda med župani, da bi se omogočili plovnost po Ljubljanici za turistični prevoz, torej na ta način, ampak takrat se je zapletlo pri mostu čez Ljubljanico na južni obvoznici ljubljanski, kjer so ostali gradbeni odpadki v strugi in tam ladice čez ne morejo, če je nizka voda.
Še več, mi smo pridobili skupaj z lovci, ribiči in čovnari vse potrebne zahteve za plovnost daljših ladij od Ljubljane do Vrhnike. Sami veste, da se pri Bevkah našel čovn, ki je bil dolg iz rimskih časov, menda 16 metrov ali 20 metrov in to pomeni, da plovnost ne samo zaradi turizma, ampak predvsem zaradi volumna struge Ljubljanice, v strugi Ljubljanice bi mogli biti prostor za vodo, ne pa za naplavine in zaradi tega, ker je v strugi Ljubljanice toliko naplavin, tudi po zaslugi tega jeza pri obvoznici avtoceste, toliko naplavin, voda ob vsakem dežju nima kam steč, ne? In zato, ker nima steč, se ne da regulirati in so takoj poplave. Če nekdo nekaj povzroči v strugi Ljubljanice, bi moral ta biti dolžan, da to vzpostavi v prvotno stanje. In če so Rimljani skupali brez te mehanizacije in vsega strugo Ljubljanico na primeren nivo, bi jo morali tudi sedaj v sedavnem času vzdrževati na takem nivoju.
In to bi verjetno pomenilo, da bi se rešilo večino težav.
Tukaj bi se potem lahko reguliralo višino vode in pač takrat bi se spustili kadar pravočasno, kadar so napovedane padavine, da se pripravi prostor za novo vodo. Sedaj pa te naplavine, še posebej po žledu, so praktično tako kot utrjen teren, utrjena struga, nepropustno dno, ki dejansko uničuje tudi samo to potalnico na Ljubljanskem barju, zato ker med strugo in preostalim delom barja ni pretočnosti. A ne? To je tako kot zamašek praktično, te naplavine so tako kot naplavine trdega materijala iz hribovitega zaledja, ki naredi skorjo, nepropustno skorjo. A ne? In praktično voda ostane na barju, namesto da bi bila v vodotokih.
To je težava, ki bi jo morala rešiti država, ker je odgovorna za to, ampak čeprav razumem, tako pobuda za tisto turistično plovnost, kot tudi pobuda za to, da se vendarle iz struge umakne te gradbene bloke, ki so ostali po gradnji nadvoza Ljubljanske južne obvoznice, je naletela na gluha ušesa.
Po mojem vedenju so prizadevni ljudje zbrali vse potrebne dokumente za odstranitev teh ovir, ki so v strugi Ljubljanice. Vendar je potem praktično iz banalnega razloga to bilo onemogočeno, zaradi tega, ker naj ne bi bilo v pravem letnem času. To je zelo žalostno, da to je tako kot bila prometna nesreča, pa bi rekli, ne smemo odstranjevati. Ne? Ali pa zdaj, ko pravijo, da se ne smije kuriti ognjev, ampak za 1. maj bo posod gorelo. Ne? To je ali pa po lovskem zakonu je prepovedano poseganje v naravo od 1. marca do 31. septembra. Čistilne akcije se pa vse praktično izvajajo v tem obdobju. Ne? Namesto, da bi se takrat, ko narava počiva in se ne dela škoda v naravi.
Ampak ko ste omenili pravzaprav čiščenje, zdaj imamo dvoje vrste problemov. Krajinski park je zapovedal kmetom, kako lahko in kako veliki so lahko jarki med kmetijskimi površinami, ampak kmetje, ki se prijemajo za glavo ob teh merah, recimo 40 cm globine in tako naprej, pravijo, ne pomaga čiščenje, ker glavni odvodni jarki niso čiščeni. Tisti, ki bi morali čistiti glavne odvodne jarke, pravijo, zaradi naravovarstvenih zahtev ne moremo tega narediti, oziroma se čiščenje zelo podraži, kar pomeni, da je vsako leto očiščenih manj teh jarkov. Kako vidite ta zaplet?
Najprej bi rekel tako, da ni samo država kriva, da niso vzdrževani jarki. Predvsem bi morala to biti pobuda iz strani lokalnih skupnosti in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, tako krajevnimi kot tudi občinskimi in pa skupaj praktično s temi strokovnimi službami, da se upošteva zdrava pamet, ne pa neživljenjska zakonodaja, ki je sploh ni zrasla v Sloveniji. Ne? Sploh ne poznajo te razmere, ki so na Ljubljanskem barju. Dejansko pravim to, da bi morala več od sebe dati lokalna skupnost v sodelovanju s temi pristojnimi državnimi službami. In pa Krajinski park bi moral biti na strani ljudi, ki so na barju, ki vzdržujejo barje, ne pa da ne vem kaj, od njih pričakuje samo vzdrževanje za njihove interese, ne pa za preživetje.
Mnogi kmetje opozarjajo, da pravzaprav se na tak način habitati uničujejo. Tudi recimo različni metulji in tako naprej, zaradi poplavljenosti njihove populacije propadejo. Čeprav okoljevarstveniki pa to zanikajo.
Prav gotovo je poplava škodljiva. Voda je okužena in seboj prinaša najrazličnejše invazivne seme invazivnih rastlin in vse to ostane potem na travnikih in potem se pojavljajo vedno novi pleveli in pa novi strupi, ne, ki praktično na dolgi rok škodujejo vsem. Ne, in tako kot ste rekel, ne, tudi zarašča se, če človek ne more vzdrževati zaradi močvirja.
Kje, gospod Drago Stanovnik, vidite možnost, da se bi zadeve začele reševati? Glede na to, kar govorijo, 60-70 let se ni posegalo oziroma se ni naredilo skoraj nič, verjetno bo zelo težko zdaj začeti nekaj na novo, še posebej ob vseh teh okoljevarstvenih zahtevah.
V vsakem naselju bi se morali povezati vsi, ki so ki jih združuje ta področje Ljubljanskega barja in praktično od spodaj navzgor bi morali nekrat prepričati svoje lokalne skupnosti na krajevnem nivoju, da jih podprejo in da enotno potem praktično pritisne tudi na občine in da občine praktično stopijo končno enkrat na stran lokalnega prebivalstva, ne pa da so samo parkirišče za delovna mesta. Večino ljudi hodi v lokalni skupnosti v službo zato, da preživi sebe. Ne pa zato, da koristi lokalni skupnosti.
Gospod Drago Stanovnik, glede na to, da se zadeve ne premikajo, kmetje pravijo, če bom opustil, moj sin verjetno ne bo več nadaljeval. To se bo pa slej ali prej poznalo v krajini Ljubljanskega barja, ki ne bo več taka, kot jo poznamo danes, kot smo jo morda poznali 10 let nazaj, in tudi ne bo več teh habitatov, ki bi jih radi ohranili. Takrat bo nekdo moral prevzeti odgovornost za vse to. Vemo zdaj, kdo vse to omejuje.
Prav gotovo vsak, naj bo v družini ali v soseščini ali v lokalni skupnosti ali na državnem nivoju, opravlja svoje delo in pušča za seboj svojo sled. In ta sled je vidna in tudi rezultat in posledice so vidne. In tukaj bi se morali zavedati, da vsak lahko vpliva na svojem področju, tam kjer je, in bi moral narediti vse, da bi bilo tudi njegovo dobro, skupno dobro. Ne pa, da samo vidi sebe in potem praktično propade vse skupaj. Je pa žalostno to, da res, no, tukaj bi se spet nekako oslonil na naše društvo podeželske mladine, kjer praktično spodbujamo mlade, da delajo na področju zdrave pameti in pa koristnega preživetja, ki je v skupno dobro, in tukaj moram pohvaliti naše fante, ki so zdaj že gozdari, kmetje in vse te aktivnosti delajo potem naprej. Vendar, tako kot ste vi rekel, če ne bo tukaj posluha strani lokalne skupnosti in državne skupnosti, bomo praktično propadali vsi, ne samo oni. Ne?
Za konec, gospod Drago Stanovnik, rekli ste društvo podeželske mladine in družin. Ta dodatek in družin mi je zanimiv, verjetno pomeni to, da imate že zgodovino delovanja in da so ti mladi že zasnovali družine, še vedno pa se želijo družiti tudi, če so potem že starši, ki imajo svojo mladino, ki se spet druži v tem društvu.
Ja, prav zanimivo je to, da ne obremenjujemo mladih, vendar interesno povezujemo vse. In tako praktično vsak dobi tako kot, smo kot ograja. Ne? In če kdo rabi pomoč, se obrne na nas. Tako se praktično na vseh področjih za nami vije pozitivna sled. Predvsem je pa tukaj to, da vzgajamo tisto, kar naše šole opuščajo. Ne? Da je treba sodelovati znotraj družine, v vsaki ulici, v vsaki soseščini, v vsakem naselju, v vsaki župniji in pa naprej tako, da praktično koristiš skupnosti, ne pa da se ji breme.
Hvala lepa za ta pogovor in še veliko dobrih dejanj v korist skupnosti.
Hvala enako, prav lep pozdrav vsem, binkošni pozdrav že, ne, pogumnih kristijanov.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš naslednji gost v današnji oddaji je gospod Janez Pirc, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Janez, lep pozdrav tudi vam.
Tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Vemo, kakšne so bile lani zahteve kmetov glede tistega kraha na področju bonitet in s tem povezanim katastrskim dohodkom. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je na tem področju naredila veliko, naročili ste študijo, študija je bila izdelana, predstavili ste jo ustreznim sogovornikom na vladni strani, če tako rečem. Zanima me zdaj, kakšni so rezultati. Študija je namreč pokazala, da to, kar so naredili z bonitetami, ni prav.
Tako je. Študija je jasno pokazala, da z bonitetami je nekaj narobe, se pravi, ker niso upoštevali posebnih vplivov. Še posebej pa to med elementi posebnih vplivov največ točk zniža je pa skalovitost, površinska skalovitost in pa se pravi tudi tista plitva tla na krasu. Na podlagi tega naše zahteve so ustanovili medresorsko delovno skupino, kjer išče rešitev za dolgi rok, kar nas trenutno sicer pohvalno, ampak ne zanima. Najbolj nas zanima, da se zadeve popravijo in skladijo na realno stanje na terenu, na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Naša zahteva je bila, da se gre na teren, se pogleda zadeve in na podlagi tega zniža te bonitetne točke, kjer so eskalirale še posebej na Kraškem, Notranjskem, se pravi Kočevsko-Ribniškem, Bela krajina, Suha krajina, posod, kjer je ta matični kras in tudi drugi kras. Na podlagi teh naših zahtev smo imeli zdaj že predstavitev v okviru pogajanj strani geodetske uprave, kjer so na krasu, kjer je bil požar in pa še en požar v prejšnjem obdobju že znižali v lanskem letu. Na drugem pa imajo zunanjega izvajalca, ki zadeve pregleduje na terenu in pa tudi sami kot geodetska uprava so se okrepili kadrovsko in zadeve preučuje. Naša glavna protestna zahteva je pa bila, da se v letošnjem letu to do 30.6. v evidence uskladijo.
To pomeni, da glede na boniteto in z njim povezan katastrski dohodek bi se leto zadeve uredile.
Naj bi se letošnjem letu bi se moralo to urediti, se pravi, to bo izkazalo v drugem letu. Smo pa mi že lanskem letu kot Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije vsem našim članom, tisti, ki so izkazali interes, pripravili skupinsko vzorec pritožbe in nek posamezni upravičenci so jo tudi vložili po nam znanih podatkih, tako da vzorec je v okviru naših strokovnih služb pripravljen na spletni strani in tisti, ki menijo, da jim je neupravičeno visoko spremenilo to bonitetne točke, tudi katastrski dohodek, so se pritožili in se lahko tudi še naprej, se pravi nekateri posamezniki pa tudi po nam znanih informacijah sami zadeve v zvezi z bonitetom dajo preveriti strokovno mnenje, ampak naša glavna zahteva je, da to je naloga države, če je to popravila, spremenila navzgor, mora tudi ustrezno korigirati na podlagi strokovnih izhodišč.
Ja, se je prav na geodetski upravi so svetovali, naj ljudje sami naredijo te nove izračune, ampak to zelo stane in terja pravzaprav čas.
Seveda in to ni prav za toliko tisoč zavezancev, kar je to spremenilo in mora to na normativni ravni, se pravi strani geodetske uprave, popraviti.
Torej tam, kjer so bile največje spremembe v negativno smer, torej na krasu, se zadeve že počasi popravljajo, pričakujete pa, da bo povsod, kjer ste prej navedli, prišlo do teh popravkov?
Tako, pričakujemo, da povsod tem matičnem krasu in pa tudi ostalem kraškem delu Slovenije, kjer je ta skalovitost ima največji vpliv pri tej bonitetni točkah.
Gospod Janez Pirc, če morda vzameva en čisto praktični primer iz teh krajev, ki ste jih omenili, imamo neko, bi rekli, depresijo, kjer so že predniki orali nivo, tam je debelejša plast zemlje, vse okrog pa je pravzaprav enokosni travnik ali celo samo pašnik, kjer je nemogoče orati. To se je zdaj precej dvignilo, pravijo nekateri kmetje. Kdaj naj gredo v to, da izkoristijo tisti vaš šimel obrazca, kako se pritožiti, na kaj naj bodo pozorni?
Pozorni bodo to spremembo iz preteklosti in pa na zdajšnji obračun, ki je bil v lanskem letu spremenjen. V bistvu pa je pomembno to, da v bistvu so ti kraški travniki ali pa enokosni travniki z nizko boniteto, kar dokazuje tudi naša ekspertiza od 10 do 15 bonitetnih točk ali še manj, kar naenkrat poskočili na 40-50 bonitetnih točk, kar je v bistvu neka lepa orna njiva.
Kar je nerazumljivo in bi morala goreti rdeča luč že takoj, ko so pravzaprav začeli uvajati te spremembe, kaj ne?
Tako, in ta ekspertiza to dokazuje, ki je izvedena po vseh strokovnih parametrih in na podlagi tega so šli tudi zdaj v to preveritev na podlagi naših zahtev, ker je to jasno kot beli dan.
Hvala lepa in vse dobro.
Tudi vam.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Glede zapleta z neupravičenim dvigom bonitete kmetijskih zemljišč morda še ta informacija. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da bodo najverjetneje v maju tudi letos lastniki zemljišč prejeli odločbo za gozdne ceste in odločbo o obveznostih iz kmetijstva. Zoper te odločbe se bodo seveda lahko pritožili. Še vedno pa upajo, da bodo pogajanja z Gursom prinesla napredek in se bodo v preteklosti storjene napake glede povišanja bonitetnih točk odpravile po uradni dolžnosti. To je tudi ena od zahtev kmečkih protestov. O tem vas bom pravočasno obvestil. Zdaj za konec današnje oddaje pa še nekaj informacij o četrtkovih odločitvah vlade, ki pa temeljijo na sporočilo za javnost, saj bo čistopis vseh dokumentov javno dostopen šele po objavi v uradnem listu predvidoma v četrtek. Vlada je namreč na minuli seji sprejela več uredb z področja kmetijstva, med drugim novelo uredbe o pravilih pogojenosti, ki naj bi zmanjševala omejitve pri kmetovanju. Novela uredbe o pravilih pogojenosti skladno s predlogom spremembe uredbe Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije določa odstopanja od izvedbe kontrol in sankcij za vsa pravila pogojenosti za kmetijska gospodarstva, ki na zbirni vlogi prijavijo 10 hektarjev ali manj kmetijskih zemljišč, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Glede na spremembo uredbe imajo vlagatelji zdaj možnost, da zahtevo po tako imenovanih 4-odstotnih neproizvodnih površinah izpolnijo tudi z rastlinami, ki vežejo dušik ali umestnimi posevki. Med drugim so dodatno v uredbi določene površine okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki ga je treba zaščititi, in sicer površine, za katere so bile v letu 2023 vloženi zahtevki za okoljevarstvene ukrepe skupne kmetijske politike in površine, za katere se je v letu 2023 lahko uveljavljala intervencija Natura 2000 plačila. Vključili so tudi površine trajnega travinja, ki imajo vsaj 17-odstotni nagib. Te površine so bolj podvržene zaraščanju, hkrati pa je njihova intenzifikacija zaradi večjega nagiba, zelo malo verjetna, so pojasnili v sporočilu za javnost. V novelo je vključenih tudi nekaj določil v zvezi s popravki samih zahtev oziroma pravil pogojenosti. Pri minimalni pokritosti tal za preprečevanje golih tal v obdobjih, ki so najbolj občutljiva, so tako uvedene nekatere dodatne izjeme pri obvezni pokritosti, saj je zahteva v trenutni obliki ne omogoča normalne pridelave hmelja, jarih žit in pivovarskega ječmena, sladkorne pese ter sončnic, zelja in še druge zelenjave. K Kot je po četrtkovi seji vlade dejal podpredsednik Matej Arčon, vlada s sprejetjem uredbe na ta način uresničuje tudi del protestnih zahtev kmetov. Vlada je sprejela tudi novo uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike, v kateri določa upravičence, pogoje, ukrepe in višino plačil za leto 2024 za več intervencij, med drugim za kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in vrste na območjih Natura 2000. S tehničnimi popravki so po pojasnilih vlade iste vsebine, kot so določene že v veljavni uredbi, v novi zapisane bolj razumljivo, kar prispeva k lažjemu in boljšemu izvajanju ukrepov ter posledičnemu zmanjševanju stopnje napake. Spremembo uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027 pa vlada določa izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil iz omenjenega strateškega načrta. Uvaja tudi nekatere spremembe pri posameznih intervencijah neposrednih plačil. Vse to je vlada morala sprejeti, da se jutri lahko začne letošnja subvencijska kampanja. Še enkrat pa naj vas opozorim, da so vse te informacije povzete po sporočilu za javnost. Čistopis vseh dokumentov bo namreč javno dostopen šele po objavi v uradnem listu, kar se bo predvidoma zgodilo v prihodnjih dneh. Slišati je tudi namreč, da je pri določitvi površin okoljsko občutljivega trajnega travinja prišlo do nekaterih napak in tudi o tem bo več znanega torej v prihodnjih dneh. To je za danes vse. Lepo nedeljsko popoldne vam želim Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil. Andrej Jerman pa je poskrbel za glasbeno opremo in da se nas je dobro slišalo. Se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.